CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Αλαδόπουλος, συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στον αέρα, όπως επίσης και σε όλες τις ίντερνετικές πλατφόρμες IPTV και όχι μόνο. Σήμερα ο μήνας έχει 27 του Δεκέμβρη 2018, πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα έχουμε πρωτοχρονιά, θα μπει το 2019 ενώ θα αποχωρήσει το 2018. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα έχουμε στις 9 η ώρα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, ενώ σε λίγα λεπτά θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις της παροικίας μας. Θα έχουμε επίσης και κάλαντα. Κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Θα έχουμε ανασκόπηση, θα έχουμε επίσης επισκόπηση του τύπου. Θα έχουμε μικρές ειδησούλες. Θα έχουμε δύο αγγελίες θανάτου. Και το δελτίο καιρού μην ξεχάσουμε. Θα έχουμε τους τυχερούς αριθμούς του Λότο 649 και άλλα λαχεία, όπως επίσης και την καναδική ισοτιμία του δολαρίου. Η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ είναι στους 10 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, αλλά ο άνεμος που πνέει με 3 μποφόρ βορειοανατολικά και με 67% υγρασία. Η θερμοκρασία είναι αισθητή σαν να είναι στους μείον 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν, να δείξουμε και στην πρόγνωση του καιρού μία μικρή ματιά. Όπως είπαμε, νεφελώδης είναι ο ουρανός στην πόλη του Μόντρεαλ, βέβαια βράδια έξω. Σε λίγο θα έχουμε χιόνι. Αργά απόψε, συσσόρευση χιονιού 2 με 4 εκατοστά. Και μετά πάγος, δηλαδή παγωμένη βροχή, που θα συνεχιστεί έως αύριο το πρωί. Αύριο θα έχουμε παγωμένη βροχή με υψηλή θερμοκρασία που θα είναι 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, ενώ το Σάββατο θα έχουμε κρύο, θα είναι κρύος ο καιρός, μερικώς νεφελώδης. Επομένως, σε λίγο θα έχουμε χιόνι 2 με 4 εκατοστά και αύριο το πρωί παγωμένη βροχή. Τι ωραίο κοκτέιλ. Κακά τα ψέματα. Τι να βάλουμε τώρα, να ξεκινήσουμε με κάλαντα και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Καλή ακρόαση, φίλοι και φίλες. Η πυρώτικα κάλαντα αφιερωμένο για σας από μας.
ακολουθούν ανακοινώσεις. Είναι μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σύλλογος Ζακυνθίων Μόντρεαλ ανακοίνωση. Αγαπητά μέλη, σας καλούμε όπως παρευρεθείτε στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου μας, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου του 2018 και ώρα 2 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα του Συλλόγου στο 3231 Boulevard Levesque West στο Λαβάλ. Η μερίσια διάταξη είναι για την έκτακτη γενική συνέλευση πώλησης κτηρίου στο 5680-5682 Avenue du Parc και είναι διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου της έκτακτης γενικής συνέλευσης, εκλογή Γραμματέα της έκτακτης γενικής συνέλευσης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής γενικής συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, πώληση κτηρίου Promise to Purchase στο 5680-5682 Park Avenue στο Montreal, περίοδος ερωτήσεων, νέα θέματα, λήξη συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμιακώς εντάξει μέλη, όπως καθορίζει το άρθρο 2.04 των εσωτερικών κανονισμών του Συλλόγου. Νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εάν έχουν γίνει μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον 12 μήνες πριν την παρούσα έκτακτη γενική συνέλευση, όπως καθορίζει το άρθρο 3.03 παράγραφος Γ των εσωτερικών κανονισμών του Συλλόγου. Σε περίπτωση μια απαρτίας, η έκτακτη γενική συνέλευση θα διεξαχθεί την 13η Ιανουαρίου του 2019 στις 2 μετά μεσημβρίας, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της παρούσας ημερήσιας διάταξης. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Αντωνία Τσουκαλά. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σοκράτης, σύγκληση γενικής συνέλευσης μελών. Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σοκράτης να παραστούν στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2019 στις 7 μετά μεσημβρίας στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ 5777 Wilderton Avenue στο Μόντρεαλ. Θέματα της συνέλευσης θα είναι ετήσια αναφορά προς τα μέλη δωρητές για την περίοδο 2017-2018, εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη, οι υποστηρικτές και οι φίλοι καλούνται να παρακολουθήσουν αυτή τη σημαντική ετήσια συνάντηση. Δια το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σοκράτης, ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Κριτσιδήμας. Ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου πατέρα και θείου Βασίλη Παπαδόπουλο. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, κουνιάδοι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Ακούσατε ανακοινώσεις. Ήταν μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για τις ανακοινώσεις σας, στείλτε μας fax στο 514-221-2425 ή στο email montreal@greekradio.ca.
ήταν Κάλαντα από την Κρήτη, που ερμήνευσε η Μαρίνα Μανολάκου, και πριν ήταν από την Ήπειρο. Η αρχή της ομοφωνίας παραλύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερα από την Δήμητρα Κυρανιούδη της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle.
Συνέντευξη εφόλης της Ευρωπαϊκής Ύλης στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt και έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διεύρυνσης Γιωχάνες Χάν. Σε ερώτηση αν θεωρεί πλέον ότι επικρατεί ο πολιτικός ανορθολογισμός, αναφέρει: «Στην Ευρώπη είχαμε αλλαγή του πολιτικού προσωπικού, μεταξύ άλλων και συνεπία της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, η σοσιαλφιλελεύθερη κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία από το 2017 είχε μέσα σε 2 χρόνια 75 υπουργούς. Αυτό δεν συμβάλλει στην πολιτική σταθερότητα. Όταν έρχονται στην εξουσία οι λαϊκιστές, στην καλύτερη περίπτωση δεν κομίσουν τίποτα. Κατά κανόνα όμως καταστρέφουν. Κάποιοι μάλιστα δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα». Για τον Γιωχάνες Χάν, ένα άλλο σημαντικό θεσμικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να συζητηθεί είναι η απέτηση ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων. Η εισαγωγή της πλειοψηφικής αρχής είναι ένα κεντρική σημασία θέμα για την Ευρώπη. Σε πολλά πεδία, για παράδειγμα τη φορολόγηση των διαδικτυακών εταιριών, ισχύει η αρχή της ομοφωνίας. Αυτό παραλύει την Ευρώπη. Αναφορικά με την κατάσταση στα Βαλκάνια, ο Επίτροπος Διεύρυνσης παρατηρεί ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχίσει να είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης του κράτους δικαίου στην περιοχή, ώστε αυτές οι χώρες να έρθουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν μια πραγματική προοπτική ένταξη. Τα Βαλκάνια είναι ακόμη εύθραυστα. Η Ευρωπαϊκή Διεύρυνση είναι ο μοναδικός δρόμος για την ειρηνική σταθεροποίηση της περιοχής. Πότε όμως τοποθετεί ο ίδιος χρονικά την ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν μπορώ να δώσω μια ακριβή χρονιά. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των ενταξιακών όρων, η Σερβία και το Μαυροβούνιο έχουν προχωρήσει περισσότερο. Αλλά και η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετά την επίλυση του ονοματολογικού με την Ελλάδα, έχει καλές πιθανότητες να προχωρήσει. Ο ίδιος ωστόσο επισημαίνει ότι, μολονότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής ημερομηνία, το 2015 που είχε προσδιορίσει η Κομισιόν ως πιθανή ημερομηνία ένταξης, είναι σημαντικό ώστε να υπάρχει ακόμη και μια ενδεικτική ημερομηνία, ώστε η ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων να θεωρείται αξιόπιστη. Το 2030 φαντάζει πολύ μακρινό. Ο γερμανικός τύπος εστιάζει και στην απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία. Η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει: «Όσο ο Τραμπ είναι πρόεδρος, οι ΗΠΑ παραμένουν μακράν ο εταίρος με την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη αλλά τη μικρότερη αξιοπιστία. Χρειάζεται έτσι τώρα τεράστια ενέργεια για την εδραίωση του ευρωπαϊκού πυλώνα και τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσει εξωτερική πολιτική. Αυτό θα απαιτήσει πολλά χρήματα και ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βούληση, αλλά και τα δύο είναι λίγα για την ώρα. Ο φόβος δεν είναι σίγουρα καλός οδηγός, αλλά ούτε και η αφελής, παντελής έλλειψη φόβου». Από την πλευρά της, η Stuttgarter Zeitung παρατηρεί: «Ο Τραμπ δεν θέλει πλέον να παίξει τον αστυνομικό στη Μέση Ανατολή και, όπως έγραψε σε tweet που απευθυνόταν σε επικριτές του, οι άλλοι θα πρέπει τώρα να μπουν στον αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να αποδέχεται τις αρνητικές συνέπειες για το κύρος των ΗΠΑ στην ταραγμένη αυτή περιοχή. Οι Κούρδοι πολεμιστές, που μέχρι πρότινος ήταν αυτοί που αναχέτιζαν τους Ισλαμιστές με σοβαρές απώλειες, νιώθουν προδομένοι. Η Τεχεράνη, ο αγαπημένος εχθρός του Τραμπ, αγάλεται. Στη νέα τάξη πραγμάτων μετά τον πόλεμο στη Συρία, η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν θα έχουν το πάνω χέρι. Έτσι, γενναιόδορη ήταν και η έπαινη του Βλάντιμιρ Πούτιν. Ωστόσο, το Ισλαμικό κράτος παραμένει ακόμη αστάθμητος κίνδυνος μετά την απόφαση Τραμπ».
Κιλοπονούσε, κιλοπονούσε.
Η αμερικανική απόσυρση εξυπηρετεί τα τουρκικά σχέδια, μας λέει η είδηση της Εθνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών, η πρόωρη απόσυρση των Αμερικανικών από την Συρία, Αμερικάνων από τη Συρία μάλλον, δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό που θα ευνοήσει εκτός από το καθεστώς Assad και την Τουρκία. Assad και την Τουρκία. Ο Κωνσταντίνος Σημειονίδης έχει περισσότερα να μας πει από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών, η πρόωρη απόσυρση των Αμερικανών από τη Συρία δημιουργεί ένα επικίνδυνο και δυσαναπλήρωτο κενό που θα ευνοήσει εκτός από το καθεστώς Άσαντ και την Τουρκία. Με την ανάγνωση αυτή συμφωνεί και ο Γκίντο Στάινμπεργκ, μέλος της ερευνητικής ομάδας Εγγύς Μέση Ανατολή και Αφρική του Γερμανικού Ιδρύματος Επιστήμη και Πολιτική. Συμμερίζεται ο ίδιος στην εκτίμηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι το Ισλαμικό κράτος έχει ιτηθεί στη Συρία. Στρατιωτικά το ISIS έχει ιτηθεί, τουλάχιστον υπό την έννοια ότι δεν διαθέτει πλέον εδάφη. Ως οργάνωση όμως συνεχίζει να έχει παρουσία. Τους τελευταίους μήνες ο καθοδηγούμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνασπισμός έκανε λόγο για 4 έως 6.000 άντρες του ISIS σε Ιράκ και Συρία. Αυτό δείχνει τη δύναμη της οργάνωσης. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν έχει ιτηθεί ακόμη το Ισλαμικό κράτος. Τι σημαίνει όμως η πρόωρη απόσυρση των Αμερικανών για την ίδια τη Συρία και τον Άσαντ? Η σημαντικότερη συνέπεια είναι ότι το καθεστώς Άσαντ μπορεί να μεταφράσει αυτή την αποχώρηση ως μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια ο Άσαντ και η ΣΥΝ αυτό διεμήνυαν πάντα ότι στόχος είναι η πλήρης και χωρίς καμία εξαίρεση ανακατάληψη όλης της επικράτειας. Το ότι δεν κατέλαβαν τις κουρδικές περιοχές στο βορρά και τα ανατολικά οφείλεται κυρίως στους Αμερικανούς. Εάν αυτοί δεν είναι πλέον εκεί, τότε το καθεστώς θα έχει τη δυνατότητα να ανακαταλάβει τα επόμενα χρόνια όλες τις περιοχές. Πώς διαμορφώνεται όμως η νέα κατάσταση? Η άμεση αρνητική συνέπεια είναι ότι οι αυτόνομες κουρδικές περιοχές στα ανατολικά τίθενται σε κίνδυνο. Εκεί υπήρχε σταθερότητα και ασφάλεια, αφού οι Κούρδοι μαχητές είχαν καταφέρει να αποδυναμώσουν στρατιωτικά το Ισλαμικό κράτος. Οι Αμερικανοί θέτουν τώρα σε άμεσο κίνδυνο έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο στη μάχη κατά των τζιχαντιστών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει πιο δύσκολη η καταπολέμηση του ISIS στα επόμενα χρόνια. Ανάμεσα στους κερδισμένους της αμερικανικής απόσυρσης βρίσκονται και οι Τούρκοι, σύμφωνα με τον Γερμανό επιστήμονα. Για την Τουρκία η νέα κατάσταση είναι το ίδιο θετική όσο και για το καθεστώς Άσαντ. Τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος Ερντογάν διεμήνυε κάθε τόσο ότι προτίθεται να επιτεθεί στην αυτόνομη κουρδική ζώνη ανατολικά του Εφράτη. Η Τουρκία θεωρεί και δικαίως ότι το εκεί κυρίαρχο κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του PKK. Γι' αυτό και η Τουρκία κατέλαβε ήδη την άνοιξη του 2018 την περιοχή της Αφρίν που θεωρείται το προπύργιο του Κουρδικού κόμματος. Δεν αποκλείεται το ερχόμενο διάστημα να δούμε μια τουρκική επίθεση στο Συριακό Κουρδιστάν.
Αρχή λαμβάνει και σαρκούται.
ήταν κάλαντα από τα Δωδεκάνησα. Αγγελία θανάτου. Χθες 26 Δεκεμβρίου 2018 απεβίωσε η Ειρίνα Βούρας, η μητέρα της συνάδελφου Σούλα Τελίδης από το CFMB. Η σωρός θα εκτεθεί την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου στο νεκροπομπείο Yves Legare στο 1350 Haute Route 13 στο Λαβάλ από τις 4 μετά μεσημβρίας έως τις 9 μετά μεσημβρίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ. Παρακαλείστε συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθείτε. Ήταν κάλαντα από την Κύπρο. Έχουμε και μια άλλη αγγελία θανάτου. Έφυγε από τη ζωή ο ομογενής καναλάρχης, ο ιδιοκτήτης του Odyssey TV, κύριος Παναγιώτης Μανιατάκος. Στις 20 Δεκεμβρίου απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών ο κύριος Παναγιώτης Μανιατάκος στο νοσοκομείο ύστερα από ατύχημα στις σκάλες της κατοικίας του. Ο κύριος Μανιατάκος ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην ελληνική παροικία του Τορόντο στον τομέα των ομογενειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το 1966 ίδρυσε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κλειστού κυκλώματος CHCR, Cable FM, στο Τορόντο του Καναδά και 30 χρόνια αργότερα, το 1996, ίδρυσε τον πρώτο ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό στον Καναδά με περιφερειακή άδεια του Καναδικού Συμβουλίου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, το CRTC. Το 1997 αναβαθμίζει την άδεια σε πανκαναδική διανομή και τον Δεκέμβριο του 1998 ξεκίνησε εκπομπή αναμεταδίδοντας συνεχή ροή ελληνικού τηλεοπτικού προγράμματος για πρώτη φορά στον Καναδά. Το 2007 μετέτρεψε το καλωδιακό ραδιοφωνικό σταθμό CHCR Cable FM σε πολυεθνικό, πολύγνωσο ραδιοφωνικό σταθμό με κυρίως ελληνικό πρόγραμμα στους 1690 χιλιοκύκλους στα μεσαία στον αέρα. Και αυτό με το διακριτικό CHTO, 1690 AM. Ο κύριος Μανιατάκος ήταν το άτομο που έφερε την 24ωρη ελληνική τηλεόραση στα σπίτια των Ομογενών του Καναδά για πρώτη φορά με εξωτερικές παραγωγές του Αντένα, του Μέγκα, του Αλφα, της ΕΡΤ, όπως επίσης και εσωτερικές παραγωγές με ανταποκρίσεις από την Ομογένεια του Βανκούβερ, του Μόντρεαλ και του Τορόντο. Όπως παράδειγμα το τηλεοπτικό πρόγραμμα που επιμελείται ο κύριος Γιάννης Κόκονας. Η αείμνηστη σύζυγος του, που είναι η Βασιλική Μανιατάκου, ήταν εκδότρια της εφημερίδας Χρονικά στο Τορόντο, όπως επίσης και παρουσιάστρια στο ραδιόφωνο. Ο Ιωάννης Μανιατάκος διαδέχεται τον πατέρα του Παναγιώτη Μανιατάκου και αναλαμβάνει την ηγεσία του ομίλου. Η εξόδιος ακολουθία του κύριου Μανιατάκου τελέστηκε σήμερα, 27 του Δεκέμβρη του 2018. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Χαρά συμπόρτας.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα 8 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville στους 102,3 στα FM και σε όλες τις ίντερνετικές πλατφόρμες Roku, Kodi, Android, TuneIn, στο ίντερνετ, στα RGNA και όχι μόνο. Άναψαν και πάλι τα αίματα στη Βαλκερόνη. Στους δρόμους κατέβηκαν για μια ακόμα φορά δεκάδες χιλιάδες Καταλινοί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την συνεδρίαση του Ισπανικού Υπουργικού Συμβουλίου στη Βαλκερόνη ένα χρόνο μετά τις τοπικές εκλογές. Περισσότερα θα μας πει ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές μιας ανεξάρτητης Καταλωνίας διαδήλωσαν χθες το βράδυ στους δρόμους της Βαρκελόνης με αφορμή την απόφαση της Μαδρίτης να πραγματοποιήσει στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας τη συνεδρίαση του Υπουργικού της Συμβουλίου. Για πολλούς Καταλανούς, η παρουσία των Ισπανών υπουργών στην πόλη ακριβώς ένα χρόνο μετά τις τοπικές εκλογές στις 21 Δεκεμβρίου του 2017 που επέβαλε η Μαδρίτη στην Καταλωνία αποτελούσε πρόκληση και έτσι κατέβηκαν για μια ακόμα φορά μαζικά στους δρόμους φωνάζοντας «Ανεξαρτησία, ανεξαρτησία». Οι διαδηλώσεις κύλησαν ως επιτοπλίστων ειρηνικά, δεν έλειψαν ωστόσο οι βίαιες αντιπαραθέσεις σκληροπυρηνικών αυτονομιστών και δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 60 άνθρωποι. Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ο κοινωνικός λειτουργός Ζορντί Ντομένες. Περάσαμε μια μακρά περίοδο διαδηλώσεων και διαμαρτυριών και τώρα η προκλητική απόφαση της Μαδρίτης αξίζει μια ειρηνική απάντηση από τον τοπικό πληθυσμό. Τη στάση της Ισπανικής κυβέρνησης καταδικάζει και ο συνταξιούχος Ραμόν Ρουίς και εξηγεί το γιατί. Η απόφαση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεθ για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εδώ στη Βαρκελόνη προκαλεί. Πόσο μάλλον που σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις εκλογές στην Καταλωνία που ανέδειξαν νικητές τους υποστηρικτές της απόσχησης, οι οποίοι όμως δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, μιας και βρίσκονται στη φυλακή. Για να ελεγχθούν οι κινητοποιήσεις στη Βαρκελόνη, αλλά και για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, περισσότεροι από 9.000 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν σε νευραλγικά σημεία της πόλης. Σε αντίθεση πάντως με την κυβέρνηση του συντηρητικού Μαριάνο Ραχόι, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ τάσεται υπέρ του διαλόγου και της αποκλιμάκωσης στο ζήτημα της Καταλωνίας. Την Πέμπτη συναντήθηκε για δεύτερη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του με τον πρόεδρο της καταλανικής κυβέρνησης Κιμ Τόρα. Στη συνέχεια, οι δύο πολιτικοί εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές επιδιώκουν έναν επικοδομητικό διάλογο και αναζητούν απάντηση στο αίτημα των Καταλανών για περισσότερη αυτονομία. Μια επίλυση της διένεξης Μαδρίτης-Βαρκελόνης, ωστόσο, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Κυρίως λόγω των 18 Καταλανών πολιτικών και ακτιβιστών, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διάστημα θα λογοδοτήσουν σε Ισπανικό δικαστήριο για εξέγερση, υποδάβληση παθών και υπεξαίρεση. Οι κατηγορούμενοι απειλούνται με βαριές ποινές.
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, τώρα Χριστός γεννιέται, τώρα Χριστός γεννιέται. Γεννιέται και βαπτίζεται στους ουρανούς απάνω, στους ουρανούς απάνω. Όλοι οι αγγέλοι χαίρονται κι όλοι δοξολογούνται, κι όλοι δοξολογούνται. Και τα δημόνια σκιάζονται, τα σίδερα ταράζουν, τα σίδερα ταράζουν. Μουσική. το σπίτι που ήρθανε με μάρμαρα στρωμένο, μη μάρμαρα στρωμένο. Εδώ έχουν χωριά πατριά, χωριά ρεβόνα, χωριά ρεβόνα. Τη στάζουν γιο του βασιλιά, τη στάζουν γιο του ρίγα, τη στάζουν γιο του ρίγα. Δεν θέλει γιο του βασιλιά, δεν θέλει γιο του ρίγα, δεν θέλει γιο του ρίγα. Μον θέλει τ' αρχοντόπουλο που περπατάει καβάλα, που περπατάει καβάλα. Πέτρα να μη ραγίσει, πέτρα να μη ραγίσει. Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει, χρόνια πολλά να ζήσει.
Ήτανε ο Πασχάλης Τερζής, Χριστούγεννα Πρωτούγεννα. Να ρίξουμε και μια ματιά στην ισοτιμία του καναδικού δολαρίου. Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου του 2018, ένα καναδικό δολάριο ισοτιμεί 73 cents αμερικάνικα ή 0,64 ευρώ. Ένα αμερικάνικο δολάριο ισοτιμεί σε 1 δολάριο και 36 cents καναδέζικα και 1 ευρώ ισοτιμεί σε 1 δολάριο και 56 cents καναδέζικο. Αυτά για την καναδική ισοτιμία του δολαρίου. Και περνάμε στην επισκόπηση τύπου. Καθοριστικό το 2019 για τις ελληνικές τράπεζες. Με νέα κρίση χρέους απειλείται η Ελλάδα αν οι συστημικές τράπεζες δεν καταφέρουν να περιορίσουν τα κόκκινα δάνεια, μας λέει η Handelsblatt. Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο.
Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες παλεύουν με αυξημένες δαπάνες και μειωμένα έσοδα. Τα καθαρά κέρδη από τόκους, που παραδοσιακά συμβάλλουν στα έσοδα με 75%, συρρυκνώθηκαν τους πρώτους 9 μήνες του 2018 κατά 14%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,5%. Οι συνολικές απώλειες των τεσσάρων τραπεζών μετά την καταβολή των φόρων έφτασε στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018 τα 151 δισεκατομμύρια ευρώ. Διπλασιάστηκαν σχεδόν οι απώλειες σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρσι, γράφει η εφημερίδα Handelsblatt σε άρθρο με τίτλο «Καθοριστικό το 2019 για τις ελληνικές τράπεζες». Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει σε ανταπόκριση από την Αθήνα. Τίποτα δεν δείχνει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σύντομα, διότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις. Το 2019 θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον δραστικό περιορισμό των κόκκινων δανείων, ο οποίος θα επιδράσει αρνητικά στα ίδια κεφάλαια. Μέχρι στιγμής πάντως, οι συστημικές τράπεζες εμφανίζονται επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. Όμως σχεδόν το 80% των ιδίων κεφαλαίων προέρχονται από επιστροφές φόρων. Σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν καταφέρουν να σταθεροποιηθούν, τότε δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Στη χειρότερη περίπτωση, η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα οικονομική βοήθεια από τους δανειστές. Το γεγονός αυτό καθιστά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κίνδυνο για το σύνολο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, η αξία των μη εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε τέλος Σεπτεμβρίου τα 84,7 δισεκατομμύρια. Κατά συνέπεια, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αντιστοιχούν στο 46,7% των τραπεζικών πιστώσεων.
Για το 2019, οι τράπεζες σχεδιάζουν 30.000 πληστηριασμούς ακινήτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση και τα ΙΠΕΔ επεξεργάζονται με την τεχνική υποστήριξη της JP Morgan τη δημιουργία μιας Bad Bank, όπου θα μεταφερθούν κόκκινα δάνεια περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ και στη συνέχεια θα γίνουν τιτλοποιήσεις με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το πιθανότερο είναι ότι το σχέδιο θα βρει σύμφωνη τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και προσανατολίζεται σε ένα παρόμοιο που αφορούσε ιταλικές τράπεζες. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο ποιος θα επενδύσει στους εν λόγω τίτλους, αν ληφθεί υπόψη το κακό αξιόχρεο του ελληνικού δημοσίου. Όλα αυτά δείχνουν πόσο η δεινή θέση των τραπεζών σχετίζεται άμεσα με το αξιόχρεο της χώρας. Η Ελλάδα απέχει ακόμα πολύ από μια επιστροφή στις αγορές, συνεχίζει η οικονομική εφημερίδα του Ντίσσελντορφ. Το επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο βρίσκεται στο απαγορευτικό 4,4%. Καμία άλλη χώρα που βρίσκονταν σε πρόγραμμα δεν αναγκάστηκε να καταβάλει τόσο υψηλά επιτόκια σε επενδυτές. Παρά το μαξιλαράκι των 26 δις που αρκεί για τα επόμενα 2 χρόνια, είναι αμφίβολο αν η Ελλάδα καταφέρει να ξαναβγεί στις αγορές με ικανοποιητικούς όρους ή αν θα αναγκαστεί να ζητήσει εκ νέου τη βοήθεια των δανειστών. Η απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται και από τις εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, καταλήγει η εφημερίδα Handelsblatt. Στην έρημο, στην οποία έχει εξελιχθεί η ελληνική Super League, υπάρχει μια όαση, η οποία ονομάζεται Ατρόμητος Περιστερίου, γράφει το Spiegel Online σε άρθρο με τίτλο «Όαση στην έρημο του ελληνικού ποδοσφαίρου». Η ιστοσελίδα επισημαίνει: «Η ομάδα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, τα οικονομικά της είναι υγιή και οι ποδοσφαιρικές επιτυχίες της προκαλούν αίσθηση. Ο Ατρόμητος έχει ακόμα και πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα, το οποίο θα ήταν εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία 30 χρόνια το έπαθλο μοιράζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Η επιτυχία του Ατρομήτου φέρει την υπογραφή του αυστριακού προπονητή Νταμίρ Κάνατη, ο οποίος κέρδισε την αναγνώριση φιλάθλων και τύπου, ενώ οι παίκτες τον ονομάζουν δάσκαλο. Οι ειδικοί στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου θεωρούν ωστόσο ότι ο Κάνατη δεν θα μείνει για πολύ ακόμα στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι ο Ατρόμητος είναι για τον Αυστριακό απλά ένας ενδιάμεσος σταθμός. Η επιτυχία του στην Ελλάδα ενδέχεται να φέρει μια ενδιαφέρουσα πρόταση από την Αυστρία ή ακόμα και τη Γερμανία.
Ζητούμε ότι και αύριο μισθή ανάγκη να χαρούμε και να πανηγυρίσουμε περί το μην Κυρίου και ορτή του μακαρός μεγάλου βασιλείου. Άγιος Βασίλης έρχεται και να ρίσκει μερώνει κι ο μήνας που μας έρχεται το χρόνο φανερώνει. Εκοίταξα στον ουρανό και είδα δυο στεφάνια και με το καλό νύχτισμα χαλάσα στεοφάνια. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγίσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρονιά πολλά να ζήσει. Δώστε και μας το κόπο μας ότι είναι ορισμός σας κι ο Άγιος Βασίλειος να είναι βοηθός σας.
Ήταν ο Γεράσιμος Ανδριάτος στο τραγούδι «Καλλίνες πέραν άρχοντες». Η ώρα 8:50, σε 10 λεπτά θα μεταδώσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30. Πολεμική τόνη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Η νέα όξυνση των εντάσεων στο Αιγαίο προβληματίζει τους αρθρογράφους του γερμανικού τύπου. Ανησυχία επικρατεί και για την οικονομική κατάσταση στην Τουρκία το 2019, χρονιά εκλογικών για την τοπική αυτοδιοίκηση. Περισσότερα θα μας πει η Ειρήνη Αναστασοπούλου.
Οι τελευταίες ελληνοτουρκικές εντάσεις όχι μόνο καταγράφονται στον γερμανόφωνο τύπο με δημοσιεύματα στις διαδικτυακές γερμανικές και αυστριακές εφημερίδες, αλλά εκφράζεται σε αυτά έκδηλη ανησυχία για το ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κλιμάκωση στο Αιγαίο. Η διένεξη για τα θαλάσσια σύνορα και τις εδαφικές αξιώσεις στο Αιγαίο ανάμεσα στις δύο χώρες απειλείται με κλιμάκωση. Η διένεξη για τα θαλάσσια σύνορα και για τις εδαφικές αξιώσεις στο Αιγαίο ανάμεσα στις δύο χώρες απειλείται με κλιμάκωση, επισημαίνει η Westdeutsche Zeitung. Τουρκικά μαχητικά παραβίασαν πολλές φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η ελληνική κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση. Καταρχήν, λεκτικά. Αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο Γερμανός αρθρογράφος κάνει εκτενή αναφορά στις προειδοποιήσεις του αρχηγού του ΓΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη και σε αυτές που έκανε και ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος μετά το περιστατικό με την παραβίαση του εναερίου χώρου στο Καστελόριζο από τουρκικά μαχητικά λίγο μετά την αποχώρησή του από το νησί. Η αυστριακή Κρόνεν αναφέρεται στην αυξανόμενη τάση της τουρκικής πλευράς να αμφισβητεί την ελληνικότητα ορισμένων νησιών και συνεχίζει. Η Ελλάδα και η Τουρκία μπορεί να είναι επίσημα σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αλλά βγαίνουν στην επιφάνεια συνεχώς διενέξεις. Οι εχθρικές πράξεις ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα συσσωρεύτηκαν το 1974 με την κρίση στην Κύπρο, όταν μετά από τουρκική εισβολή στο βόρειο τμήμα του νησιού, παρολίγο να ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτή την εποχή υπάρχουν πολλές διενέξεις στο Αιγαίο, συνεχίζει ο αρθρογράφος. Πολλά μικρά και συχνά κατοίκητα νησιά καθιστούν ασαφή τα θαλάσσια σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα περασμένα χρόνια συχνά καταγράφηκαν αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα ελληνικά και τουρκικά πολεμικά πλοία, όπως και σε μαχητικά αεροσκάφη. Συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα και κατά συνέπεια και σε ποια από τις δύο χώρες ανήκουν ορισμένες βραχονησίδες δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Το 2019 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την Τουρκία. Αυτό είναι το συμπέρασμα κροσκελούς άρθρου της Tageszeitung του Βερολίνου για την κατάσταση στη χώρα. Αφορμή αποτελεί διαδήλωση το περασμένο Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη που διοργάνωσε ευρύ συνασπισμό συνδικάτων υπό την ηγεσία του ΚΕΣΚ, ενός πολύ δραστήριου συνδικάτου των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Οι διαδηλωτές φώναζαν ψωμί, δουλειά και ελευθερία. Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι η τουρκική τηλεόραση αγνώρισε τη διαδήλωση. Οι μεγάλες εφημερίδες αφιέρωσαν μόνο λίγες γραμμές. Σε πολλές εμφανίσεις του, ο πρόεδρος Ερντογάν προειδοποίησε την αντιπολίτευση ότι θα πληρώσει υψηλό τίμημα εάν κατέβει σε διαδηλώσεις, αναφέρει ο σχολιαστής. Προφανώς η κυβέρνηση φοβάται μήπως εμφανιστούν κίτρινα γυλαίκα και στην Τουρκία. Ο φόβος είναι τόσο μεγάλος που λέγεται ότι η αστυνομία ετοιμάζεται να εμποδίσει την κατασκευή τέτοιων γυλαίκων που λέγεται ότι έχει ξεκινήσει σε πολλές επαρχίες της χώρας. Ο λόγος της υστερίας σε κυβερνητικό επίπεδο έγκυται στο ότι η οικονομική κρίση θα μπορούσε να βρει έκφραση στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος θα κερδίσει τη δημαρχία στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη έχει σημασία σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση κάνει το παν είτε για να μειώσει τις διαστάσεις της, είτε να την παρουσιάσει ως επίθεση από το εξωτερικό. Ο Γερμανός αρθρογράφος περιγράφει με ζωφερά χρώματα την τουρκική οικονομία, την εναγώνια αναζήτηση των νέων για δουλειά, την αύξηση των πτωχεύσεων και γενικότερα τις αρνητικές προοπτικές για τη χώρα.
Din din dan, din din dan. cette période festive, en tant que présidente du conseil d'administration de Radio Centre-Ville, je veux remercier tous mes collègues du conseil d'administration, la direction générale, tous les bénévoles, tous les membres et tous les amis de notre chère radio pour leur implication, leur temps, leur savoir et leur amour pour notre radio. Sans oublier, bien sûr, nos fidèles auditeurs qui sont la raison d'être de Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville a toujours besoin de tous et chacun de vous pour assurer que l'année 2019 soit diversifiée et multiculturelle à l'image de ses membres. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes.
Sábio José, vidente e curandeiro de nascimento. Sente-se traído, abandonado, cansado de sofrer e chorar? Deixe de sofrer, nem uma lágrima mais. Amor, atraio e uno casais. Recupera o amor perdido.
Milhares e milhares de depoimentos não podem enganar. Deixe de sofrer. José tem a solução.
Ligue já. 514-296-6854.
La Direction Générale de Radio Centre-Ville et du Centre Interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. La vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophones, helléniques, hispanophones, anglophones, francophones, arabophones et créolophones se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous sintonisez le 102.3 FM, la radio du vivre ensemble. 102.3 FM.
Vous aimez le compas, la musique racine, les groupes de Montréal, les points de vue des artistes, des gens d'affaires? Un seul rendez-vous. Émission Montréal sous compas. Dans la nuit du jeudi au vendredi, à compter de minuit, sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Manquez pas ça. Une réalisation de Montréal sous compas production. Commanditaire officiel, la salle de réception Coco Delice Danse.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe Hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επίσκεψη Τραμπ στις αμερικανικές δυνάμεις του Ιράκ. Δεν είμαστε πια κορόιδα, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στην αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Σύρια. Θα αποδεχθούμε μια φορά και κατ' εξαίρεση ένα υπερβολικό έλλειμμα από τη Γαλλία, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού Γκούντα Οέτινγκερ. Η Ινδονησία αυξάνει το επίπεδο συναγερμού και ετοιμότητας για ενδεχόμενες νέες εκρήξεις του ηφαιστείου Κρακατάου. Φόβοι για νέο τσουνάμι. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την πρώτη του επίσκεψη σε Αμερικανούς στρατιώτες που είναι σταθμευμένοι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε χθες τη νύχτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επισκέφθηκε ευνηδιαστικά δυνάμεις που βρίσκονται στο Ιράκ. Σε ομιλία του τόνισε, υπερασπιζόμενος την απόφαση για αποχώρηση όλων των Αμερικανικών στρατιωτών από τη Συρία.
America shouldn't be doing the fighting for every nation on earth.
Δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να δίνουν τις μάχες για κάθε χώρα του πλανήτη μας και μάλιστα χωρίς να αποζημιώνονται. Αν θέλουν από εμάς να επομιστούμε ευθύνες, θα πρέπει να καταβάλουν ένα τίμημα που θα μπορούσε να είναι ακόμα και χρηματικό. Δεν είμαστε πια κορόιδα και ο κόσμος δεν μας αντιμετωπίζει πλέον σαν να ήμασταν κορόιδα.
We're no
Στο ταξίδι επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο Τραμπ πραγματοποίησε ενδιάμεσο σταθμό στην αμερικανική βάση του Ράμστάιν έξω από τη Φραγκφούρτη. Νωρίς το πρωί σήμερα, ο πρόεδρος Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, συνομίλησε με στρατιώτες που τον υποδέθηκαν με επιθυμίες στις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί μέσω συνέντευξη στο γερμανικό τύπο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού Γκούντα Οέτινγκερ. Αφορμή οι κοινωνικές παροχές που εξήγηλε ο Γάλλος πρόεδρος λόγω των κινητοποιήσεων των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία. Όπως δήλωσε ο Γερμανός Επίτροπος, υπό την προϋπόθεση ότι η Γαλλία θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, θα αποδεχθούμε κατ' εξαίρεση το γαλλικό υπερβολικό έλλειμμα. Δεν θα πρέπει ωστόσο το Παρίσι να ξεπεράσει το όριο του 3% και μετά το 2019, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού. Ας σημειωθεί ότι αρχικά το γαλλικό έλλειμμα είχε υπολογιστεί περίπου στο 2,8% για το 2019. Μετά τις εξαγγελίες του Εμμανουέλ Μακρόν, ωστόσο, αυξήθηκε στο 3,2%. Στην ίδια συνέντευξη, ο Γκούντα Οέτινγκερ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ενός σκληρού Brexit και τις επιπτώσεις του, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που το Λονδίνο δεν συνεισφέρει στα ευρωπαϊκά ταμεία μέχρι και το τέλος του 2019, η Γερμανία θα επιβαρυνθεί επιπλέον με περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ. Λίγες μέρες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κακατάου στην Ινδονησία και το τσουνάμι που επακολούθησε, οι αρχές της χώρας προχώρησαν σε αύξηση του επίπεδου συναγερμού στη χώρα. Οι φόβοι τόσο των αρχών όσο και του πληθυσμού για εκατόμβες νεκρών σε περίπτωση νέας έκρηξης ή σεισμού και ενός νέου τσουνάμι είναι έκδηλοι μετά το θάνατο περισσότερων από 430 άτομα. Ανησυχία προκαλούν τα πυκνά σύννεφα καπνού που εκτοξεύει το ηφαίστειο. Προφανώς και γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους συνολικά περισσότερα από 21.000 άτομα σε πιο ασφαλείς περιοχές. Ο επικεφαλής γεωλογίας του Υπουργείου Ενεργειακών Ζητημάτων Ρούντι Σουνεντάς δήλωσε σχετικά. Το Κρακατάο είναι ενεργό ηφαίστειο και δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν θα υπάρξουν άλλες εκρήξεις ή σεισμικές δονήσεις στο χώρο γύρω από το ηφαίστειο ή υποθαλάσσια. Είναι πολλά εκείνα που δεν γνωρίζουμε ακόμα, διότι δεν έχουμε την άνεση να πραγματοποιήσουμε μετρήσεις επιτόπου λόγω του γενικότερου κινδύνου, αλλά και λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Η Άγκυρα αναζητεί τη στήριξη τόσο της Ρωσίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών στα σχέδιά της για εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον κουρδικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Βόρεια Συρία. Πρόσφατα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να ανταλλάξει απόψεις για την κατάσταση αλλά και το μέλλον στη Συρία. Παράλληλα, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Θυμίζουμε ότι πριν λίγες μονομέρες, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου προανήγγειλε ότι η εισβολή σε περιοχές της Βόρειας Συρίας που ελέγχουν Κούρδοι μαχητές είναι ζήτημα ημερών. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Την πρόσληψη ειδικών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζει ο Γερμανικός Ομοσπονδιακός Στρατός. Σύμφωνα με τον επικεφαλής των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Eberhard Zorn, η Bundeswehr προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε ιατρικό προσωπικό και ειδικούς συστημάτων πληροφορικής με πολίτες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ιταλία δολοφονήθηκε από αγνώστους ο αδερφός ενός κυρίως μάρτυρα σε δίκη κατά της μαφίας. Η δολοφονία προξενεί απορία στην γαλλική κοινή γνώμη, διότι ο δολοφονηθής βρίσκονταν υπό την προστασία της αστυνομίας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι στιγμής πάντως, ο αρμόδιος υπουργός Ματέο Σαλβίνι δεν έχει πάρει θέση δημόσια στην υπόθεση. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 16.000 επισκέπτες αναμένονται από σήμερα στη Λειψία για το ετήσιο συνέδριο των Γερμανών Hacker, είναι η γνωστή Computer Chaos Club, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πλέον κυρίως ως σύμβουλοι επιχειρήσεων αλλά και δημοσίων υπηρεσιών σε ζητήματα θωράκισης και προστασίας δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Με ένα πρωτότυπο μικρό ηλεκτροκίνητο όχημα, η νεοφυής Ισραηλινή εταιρεία City Transformer φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια λύση για το πρόβλημα στάθμευσης στις μεγαλοπόλεις. Πατώντας ένα κουμπί, οι άξονες μαζεύουν και το συνολικό πλάτος μειώνεται από τα 1,4 μέτρα στο 1 μέτρο,
με αποτέλεσμα το μικρό όχημα να μπορεί να σταθμεύσει σε χώρους για μοτοσυκλέτες. Ο συνιδρυτής και επικεφαλής της Ισραηλινής εταιρείας, Ασάφ Φορμόζα, εξηγεί.
This is the future of urban transportation.
Αυτό είναι το μέλλον της μετακίνησης μέσα στις πόλεις. Οδηγείς αυτοκίνητο και παρκάρεις σαν να έχεις μηχανή, δηλαδή σχεδόν παντού. Στόχος μας είναι μέχρι το 2025 να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα μέσα της οποίας περίπου 10.000 άνθρωποι να μοιράζονται τα οχήματά μας. Η ιδέα για την ίδρυση της City Transformer και την κατασκευή ενός πτυσσόμενου οχήματος ήρθε στους ιδρυτές της την ώρα που βρίσκονταν μποτιλιαρισμένοι στους δρόμους του Τελαβίβ. Η αναμονή στα φανάρια και η αναζήτηση θέσης στάθμευσης με οδηγεί στα ωριά μου. Σε παγκόσμιο επίπεδο χάνονται τόσες πολλές ώρες στην αναζήτηση πάρκινγκ. Έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουν όλα αυτά. Μετά από μια μακρά περίοδο δοκιμών, η City Transformer φιλοδοξεί να παρουσιάσει σε ένα περίπου χρόνο ένα ολοκληρωμένο μοντέλο. Προς το παρόν, οι σχεδιαστές αντιμετωπίζουν προβλήματα με το λογισμικό. Παράλληλα, θέλουν να αυξήσουν την τελική ταχύτητα από τα 50 στα 90 χιλιόμετρα και να βελτιώσουν την αυτονομία. Με τον κλιματισμό σε λειτουργία, η αυτονομία του οχήματος περιορίζεται σήμερα από τα 180 χιλιόμετρα στα 120. Ο Ασά Φορμόζα και οι συνεργάτες του ανεβάζουν ψηλά τον πήχη. Στόχος μας είναι η μαζική παραγωγή και φυσικά η κυκλοφορία στους δρόμους του Ισραήλ και της Ευρώπης. Στη συνέχεια θέλουμε να μπούμε στην Αμερικανική και Ασιατική αγορά. Μόλις οι παραγγελίες φτάσουν τις 10.000, θα αρχίσει η κατασκευή του ηλεκτροκίνητου πτυσσόμενου αυτοκινήτου. Ήδη στη σελίδα της City Transformer, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν το όχημα σε μια τιμή γύρω στα 8.800 ευρώ.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Να πει την αλφαβήτα.
μικρό και χαϊδεμένο, μικρό το εγχείρημα του, μικρό και ο μπαμπάς του, το έρνουζε, το χτέριζε και στο σχολείο το σμέλνει και ο δάσκαλος το καρδέρι με τη χρήση τη βέργα. Παραπονεθεί το παιδί στη μάνα που πηγαίνει, παιδί μου που τα γραμμάτα με παιδί.
Αυτά λοιπόν. Η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 10 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με τον άνεμο να πνέει στα 3 μποφόρ βορειοανατολικά και η αίσθηση είναι στους μείον 17 βαθμούς Κελσίου με συννεφιά. Σε λίγο θα πλακώσει λίγο χιόνι και μέχρι το πρωί θα έχουμε παγωμένη βροχή, επομένως να σας επιθυμίσουμε όσοι δεν έχετε βάλει τα χειμερινά ελαστικά σας, τις ρόδες, να το πούμε έτσι απλά, δεν πρέπει να κυκλοφορείτε από τις 15 του Δεκέμβρη βάσει με τον νόμο. Βάσει ο νόμος πρέπει να έχετε βάλει τα χειμερινά ελαστικά από τις 15 του Δεκέμβρη. Καλά, αυτό είναι και για λόγους ασφαλείας. Κοινωνιολογική βέβαια. Διότι το κλίμα εδώ πέρα είναι λίγο, ας το πούμε, απρόβλεπτο και επικίνδυνο. Χιόνι, παγωμένη βροχή.